гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Гомельскі абласны суд вынес прысуд чатыром асобам, якія забілі аднавяскоўца. Партыі БНФ пагражаюць сканчэннем арэнды сталічнага офісу на Варвашыні 8. Александр Лукашенко і арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч сёння абмяркоўвалі дзейнасць рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі. Роўна праз месяц, 14 траўня, Малады фронт збіраецца правесці ў Менску марш за незалежнасць. У Камянецкім раёне фінансавы крызіс прымусіў адмовіцца ад планаў рэстаўрацыі гістарычнага фальварку Грамяча. Гэта іншае, пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Паўночная Карэя заявіла, што будзе байкатаваць перамовы па ядзернай праграме ў знак пратэсту супраць рэзалюцыі Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Прэзідэнт США Барак Абама скасаваў забарону для пэўнай катэгорыі амерыканскіх грамадзянаў наведваць Кубу і дазволіў амерыканскім грамадзянам, якія маюць сваякоў на Кубе, дасылаць ім грашовую дапамогу. У США пражываюць 1,5 мільёна амерыканцаў, якія маюць сваякоў на Кубе. Фідэль Кастра сёння заклікаў Вашынгтон цалкам скасаваць эмбарга і заявіў, што ягоны брат Рауль, цяперашні прэзідэнт Кубы, гатовы на перамову з Вашынгтонам пры умове павагі да кубінскага суверэнітэту. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. У Грузіі працягваюцца акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Маніфестанты знаходзяцца ля будынку прэзідэнцкай адміністрацыі некаторых дзяржаўных устаноў. Саакашвілі сёння правёў планавае пасяджэнне ўраду. Таллянскі суд выдаў ордэр на арышт 10 апазіцыянераў, якіх абвінавачваюць у арганізацыі незаконных антыўрадавых маніфестацыяў, у тым ліку і былога прэм'ер-міністра Таксіна Шынаватры. У аўторак пасля ўвядзення надзвычайнага становішча лідары апазіцыі заклікалі спыніць акцыі пратэсту. На працягу апошніх тыдняў некалькі дзясяткаў тысячаў таллянцаў падчас масавых маніфестацыяў патрабавалі адстаўкі прэм'ер-міністра Абхісты Вэтчацівы. У выніку масавых беспарадкаў два чалавекі загінулі і дзясяткі былі параненыя. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Малдовы Улад Філад заявіў на сумеснай прэсавай канферэнцыі лідараў апазіцыі, што апазіцыя будзе патрабаваць прызнання несапраўднымі вынікаў парламенцкіх выбараў 5 красавіка і правядзення новага галасавання. Ён заявіў, што апазіцыя сабрала дастатковую колькасць доказаў фальсіфікацыі галасавання і сказаў, што спісы былі ўключаны памерлыя і тыя, хто жыве па-за межамі Малдовы. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Слухайце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ці верагодна, што месцам сустрэчы папы Рымскага і патрыярха Маскоўскага стане Менск? Ці збяруцца на марш незалежнасці праз месяц 100 тысяч чалавек? Які вынік масавых пратэстаў у Малдове і Грузіі? Пра гэта і іншае на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў заставайцеся з намі. Пачнём паведамленнем з Гомелю. Сёння тут калегія крымінальных спраў абласнога суду пад старшынствам Александра Сужаева абвясціла прысуд чатыром асобам за забойства аднавяскоўца, якога падазравалі ў падпалах. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Абвешаны прысуд даволі мяккі, ніжэйшы, чым найменшае пакаранне, якое прадугледжвае за групавое забойства артыкул 139 крымінальнага кодэксу. У дачыненні да забойцаў суд ужыў артыкул 70, які дае права ўжываць мякчэйшае пакаранне з улікам характарыстыкі асобы, выключных абставін, мэтаў і матываў злачынства.
Алеферович Сергей Михайлович, Макаревич Игорь Александрович, признай себе виновным в умышленном противоправном нарушении жизни другого человека, убийстве, совершенном группой лиц. На основании пункта 15, части 2, статьи 139, с применением статьи 70, назначить Алеферовичу Сергею Михайловичу наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. На основании пункта 15, части 2, статьи 39, Главного кодекса Республики Беларусь, применение статьи 70, назначить Макаревичу Игорь Александровичу наказание
Дзеянні памагатых у забойстве Таццяны Юхневіч і Александра Петручэні суд перакваліфікаваў на загадзя неабяцанае ўкрывальніцтва слядоў асабліва цяжкага злачынства. Абаім вынесена пакаранне ў выглядзе 2 гадоў абмежавання волі без накіравання ва ўстановы адкрытага тыпу. Нагадаем, что державный обвинувался, прокурор Гомельской областной прокуратуры Андрей Бондар, просил суд покарать забойцев 14 годами зняволення, а помогать их 8,5 и 8 годами тюрьмы. После обвешения выроку прокурор Бондар заявил журналистам.
После поступления состоявшегося по делу судебного решения, то есть приговора в прокуратуру, будут дополнительно проанализированы доводы, на основании которых суд счел необходимым переквалифицировать действия двоих обвиняемых на иные составы преступления. И, соответственно, будет принято одно из двух возможных решений. Либо опротестовать данный приговор в кассационном порядке, либо согласиться с состоявшимся по делу судебным решением.
У суд Гомель забойцу Макаревича и сведок адмыслово привозили Спухович, и после сегодняшнего выроку их отпустили под хатний арешт до уступления выроку у законную силу. Адвокаты покаранных забойцев не выключают скаргу на код сегодняшнего присуду, яны лечат и такое покарание жорстким. Однако один из покаранных, Сергей Алиферович, признает, что вырок справедливый.
Справедливо считаю. Спасибо президенту. Потому что справедливо решили. Это не человек был, это какое-то животное.
Своячка забитого Миколая Макаревича на присуд так отреагировала.
Нету закона. Несправедливо судят и делают. У кого есть защита, тот и герой. А у кого нету, мать одна, 84 года, правильно, защиты нету некому защищать. Вот так оно и все делается у нас.
Это был репортаж с Гомелю. Заважым, что забойцы подпальщика Миколая Макаревича находились у зале суду не у клетцы и не у наручниках. Подчас же судовых процессов одну из шерогу оппозиционеров у зале суду их трымают у клетцы. Сярода их были и Андрей Ким, и Александр Казулин, и Андрей Климов, и Александр Борозенко, и Змитер Дашкевич. Кто и на подставе чего вырашае, кого садить у суде у клетку, а кого не? Отказ читайте на нашем сайте. Наш адрес в интернете – свобода.орг. Сегодня керовник Беларуси Александр Лукашенко встретился с митрополитом Менско-Могилевским архидиоцези Римско-католицкой церкви в Беларуси арцибискупом Тадеушем Кондрусевичем. Размова отбылась у архикатедральном соборе Найсвятейшей Панны Марии у Менску. Тему протягивает Владимир Глот.
Тадеуш Кондрусевич проинформовал керовника державы про деятельность Римско-католицкой церкви в Беларуси. Это другая по колькости верников конфессия. Митрополит казал про пэўную динамику у супрацоўніцтве державы и костелу, про кроки у вырашэнні шэрагу проблем у приватности будоўлі храму. Александр Лукашенко так само закранул тему храму.
Мы очень высоко ценим миссию католической церкви и вас лично. Надо сказать, что я не могу предъявить какие-то претензии по большому счету к вашему руководству церкви и церкви в целом, в том числе и по самому тяжелому вопросу восстановления и строительства нового храма. В это делается очень быстро. Если вы взяли землю или же начали строить храм, то вы строите быстро. Это тоже меня устраивает, потому что я долгостроем не люблю.
Однако на передадне встречи арцибискуп казал и про невырашенные проблемы. Костел находится в вельми тяжкой ситуации. 30% парафий не имеют места, где они могут целебровать святую имшу. Не завсёды легко так само отримать регистрацию. И еще тяжее отримать дозвол на побудову костела, отримать некий план. Мне часами это не завсёды зрозумело. Далее вельми тяжкая ситуация персональная. Сегодня у нас працуе каля сотни святаров. 2/3 из них – это громадяне Беларуси. И 1/3, альбо 30% – замежники. И мне тяжко зразуметь, что нам сегодня не дозволяют, как приехали святары из-за мяжи. Историк Анатоль Сидоревич звертая увагу на то, что за 4 дни до сегодняшней встречи Александр Лукашенко в Москве встретился с патриархом московским и усеей Руси Кириллом. Там, як паведамляюць медыі, абмяркоўваліся праблемныя пытанні. Гэтыя дзве падзеі не выпадковыя, лічыць навуковец.
Самая непосредственная совесть Лукашенко взял эту формулу, что Беларусь мост помеж Усходом и Заходом. И в часе визиту державного секретаря его святости, кардинала Тарчизио Бертоне, Лукашенко пропоновал Минск как место встречи папы и московского патриарха. Я не выключаю, что, скажем, патриархом Кириллом, я не про это говорил, подтверждал свою эту идею. Ну, конечно, послать некий месседж святому айцу можно про тутэйшага митрополита. Тому, может, Лукашенко хочет, так сказать, поиграть у посредника помеж Третьим Римом и Першим Римом.
Философ Валентина Кудович лишит. калі б такая сустрэча сапраўды адбылася, кіраўнік беларускай дзяржавы меў бы ад яе неверагодныя палітычныя бонусы. Менск і сам Лукашэнка апынуліся бы ў цэнтры ўвагі ўсяго каталіцкага і праваслаўнага свету.
І ўжо іншая рэч, што наўрад ці расійскія царкоўныя ўлады пагодзяцца на такі варыянт. Таму што калі яны адважацца зрабіць гэты крок на сустрэч каталіцызму, то, канешне, яны зробяць усё, каб гэтая ініцыятыва паходзіла ад іх, каб гэта адбывалася ў Белакаменнай, у цэнтры праваслаўя, і, канешне, не аддадуць тут ініцыятыву, як бы не хацелася, як бы не мруілася пра гэта Александру Лукашэнка.
Лічыць Валянціна Кудовіч. Варта падкрэсліць, што ў размове з арцыбіскупам Лукашэнка прыгадаў сваю сустрэчу з праваслаўным патрыярхам Кірылам, сказаўшы, цытую, «Патрыярх шмат распавядаў пра цяперашняга папу Рымскага, пра вас, пра ўзаемадзенне праваслаўнай і рыма-каталіцкай цэркваў. Мене парадавала, што патрыярх скіраваны на згуртаванне. Мы павінны быць бліжэй, а супярэчнасці і непаразуменні вырашаць так, каб не разарваць хрысціянскі свет», сказаў Лукашэнка.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як цікаваць? Ёсць рэчы, якія заварожваюць. Можна бясконца глядзець, сузіраць, цікаваць, як плывуць аблокі, ці гарыць агонь, ці плешчацца вада ў рацэ, ці як людзі працуюць, жартуюць сяляне з таго, хто лайдачыць на капанні бульбы. Падобнае пачуццё перажываеш, разглядаючы мапу альбо круцячы глёбус.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Развагі Сергея Дубаўца вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». 13 красавіка партыя БНФ атрымала паведамленне, што павінна да 8 ліпеня вызваліць офіс па адрасе вуліца Варвашыні, 8. Прычынай скасавання дамовай арэнды названа тое, што арэндатар нібыта несвоечасова аплачваў арэнду. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Бухгалтарка аддзелу нежылых памяшканняў жыллёва-камунальнага ўпраўлення савецкага раёну пацвердзіла, што запазычанасць у партыі БНФ сапраўды была, але толькі па адной дамове з 6.
Да, небольшая задолженность. 6,5 миллионов задолженность за аренду. Цифры же реальные, компьютерная обработка. Это же не с воздуха цифра. У нас же с 1 января новая форма расчета, и бухгалтер почему-то, может быть, ошибочно даже не подписала заявление на акцепт. Пропустила по одному договору. У них 6 договоров, и 5 они оплачивают, а поэтому не оплачено.
Запозычанность и сапраўды невеликая у параўнання з усёй сумой, якую партия БНФ платит за аренду у месяц, кажа сакратар управы БНФ Владимир Лапкович.
Фантастичная сума отримывается, грубо так кажучи, у нас отримывается 4000 доляров в месяц. Тиху больше, там 4200, так. Там же курс, это евро плавая, и плюс отопление было значно больше.
Владимир Лапкович погодился, что запозычанность была, але яе уже погасили.
Мы на сам реч добросумленно, кольки годов, для нас это есть наивеликшая каштовность. Это все оплачивали. Мы это закрыли в четверг. У четверг мы выправили, все их бы внесли в четверг, а лист отримали в понеделок. Мы не отримывали николи никаких предписаний. И мало того, на вот коли бы мы его отримали до 27-го каждого месяца, мы можем протягивать свою оплату по нашей домове.
Бухгалтерка Жрэў поведомила, что официально юрист послала претензию менавіта по одной домове, якая не была оплаченная, и подтвердила, что гроши до Жрэў покуль не дошли.
Это задолженность есть в документах на 1 апреля, и официально юрист наша ЖРЭО послала претензию именно по этому договору, по 47-му. Это форма претензии, никто их, так сказать, не выгонит, это форма претензии. Я как бухгалтер просто подтверждаю, что у нас задолженность пока на сегодняшний день есть.
Але ў дакументе за подписом начальника ЖРЭО Миколая Хоменка написано, что домова с партией БНФ протягнутая не будет, и 8 липеня поводле акту приемку передачи офису помешкання повинна быть вызволена. У авторок самого начальника у кабинете не было, поводле секретарки, и он целый день на поседжанні у администрации району. Партия БНФ арандуе памяшканне з 1992 году. Юрист Владимир Лапкович поведаміў, што звычайна дамова аренды штогод автоматично працягваецца.
Дамова у нас до 8 липеня кожного года. Калі арендадаўца, ну просто кажучы ЖРЭО, хоча эту дамову расторгнуць, потому что скончился термин яе дзеяння. Ён павінен пра гэта паведаміць не пазней 8 красавіка, за 3 месяцы до скончэння дамовы. Дамова можа быць расторгнута по патрабаванню наймальніка, арендадаўцы, за неуплату и так далее, и так далее. Нам пришел ліст претензій о том, что дамова наша спыняется 13 красавіка. Яны пропустили термін уведомлення аб тым, что дамова павінна быць скасавана.
Кіраўніцтва партыі БНФ мае намер у сераду сустрэцца з начальнікам ЖРЭО савецкага району, паказаць дакументы аб пагашэнні доўгу. У выпадку, калі бакі не прыйдуць да згоды, партыя БНФ будзе звяртацца ў суд.
Расказвала Іна Студзінская. Зараз асноўная тэма дня. Гомельскі абласны суд вынес прысуд 4 асобам, якія забілі аднавяскоўца. Тэрміны зняволення вінаватых ніжэйшыя, чым прадугледжвае артыкул за групавое забойства. Партыі БНФ пагражаюць сканчэннем арэнды сталічнага офісу на Варвашыні 8. Прычыны называецца невялікая запазычанасць, якая ўжо пагашаная. Александр Лукашенко і арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч сёння абмяркоўвалі дзейнасць рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі. Роўна праз месяц, 14 траўня, Малады фронт збіраецца правесці ў Менску марш за незалежнасць. Марш прымеркаваны да гадавіны рэферэндуму 95 году, выніку якога былі адмененыя нацыянальныя сімвалы. Гарадзенскія абласныя ўлады прымушаюць засяліць да 1 траўня 5 дамоў, якія ўжо 2 гады пустуюць у Сынкавічах Зэльвінскага району. У Камянецкім районе фінансавы крызіс прымусіў адмовіцца ад плянаў рэстаўрацыі фальварку Грымяча. 14 траўня Малады фронт збіраецца правесці ў Менску марш за незалежнасць. Пра такія планы сёння паведамілі лідары гэтай арганізацыі. Апрача таго, яны заклікалі апазіцыйныя сілы далучыцца да заявы аб тым, што дэмакратычны ўрад, абраны пасля падзення дыктатуры ў Беларусі, не будзе аддаваць пазыкі, якія набірае Александр Лукашэнка на захадзе і ўсходзе. Падрабязнасці ў Валера Каліноўскага.
Марш за незалежнасць, пра падрыхтоўку да якога абвясіў Малады фронт, прымеркаваны да гадавіны рэферэндуму 95 году, на якім была змененая дзяржаўная сімволіка і ўведзены статус дзяржаўнай для расійскай мовы. Арганізатары заклікаюць людзей прыйсці на Кастрычніцкую плошчу і наладзіць марш да плошчы незалежнасці. Яны спадзяюцца сабраць сотні ці тысячы людзей, але прынцыпова не хочуць падаваць заяўку ў менскі гарвыканкам. Гаворыць адзін з лідараў Маладога фронту Павал Кур'яновіч.
Заявку, улічваючы шматгадовы вопыт, мы вырашылі не падаваць, таму што гэта бессэнсоўна. Марш мы плануем пачаць о 18 на плошчы Каліноўскага. Потым мірным шэсцем, без правакацый, па ходніках дайсці да плошчы незалежнасці, дзе марш і завершыцца. Наша задача запрасіць на гэты марш не толькі палітычныя структуры, але перш за ўсё людзей, якім неабыякавы лёс Беларусі, і іх власны лёс.
Лідары Малдова фронту спадзяюцца, што ўлады не перашкодзяць акцыі і яна пройдзе мірна. На маршы за незалежнасць арганізатары збіраюцца акцэнтаваць увагу на імклівым росце дзяржаўнай запазычанасці Беларусі ва ўмовах крызісу, што нясе пагрозу суверэнітэту краіны. Гаворыць лідар арганізацыі Зміцер Дашкевіч.
Замест таго, каб гэтых неспрыяльных варунках эканамічных скараціць 75-тысячны парад бюракратаў, а грамаднае 125-тысячнае войска, Лукашэнка ўсё большае і большае залазіць даўгі, каб пратрымацца на плыву самому разам са сваімі сілавымі структурамі і бюракратамі.
У сувязі з гэтым Малады фронт распаўсюдзіў заяву, якой гаворыцца, што новы дэмакратычны ўрад Беларусі не будзе несці адказнасці па крэдытных дамовах Александра Лукашэнкі з Захадам альбо Ўсходам, а таксама не будзе прызнаваць падпісаныя ім дамовы аб продажы беларускіх прадпрыемстваў.
Як Масква, так і Брусэль мусяць разумець, што грошы, якія яны ўкладаюць у падтрымку рэжыма Лукашэнкі, яны могуць спагнаць з яго толькі праз Гаагскі трыбунал і непасрэдна самога былога дыктатара Беларусі.
Зміцер Дашкевіч заклікаў далучыцца да гэтай заявы іншыя дэмакратычныя партыі і арганізацыі Беларусі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Ну а зараз пра тое, чым скончыліся масавыя акцыі пратэсту ў Малдове і Грузіі і ці скончыліся яны. За падзеямі сочыць мой калега Юрый Дракахруст. Юрый, першая, якая зараз сітуацыя ў Грузіі? Гэта новая серыя рэвалюцыі ружаў, якая прывяла да ўлады Міхаіла Саакашвілі, або гэта рэвалюцыя завялых ружаў, якія дасціпна называць некаторыя?
Ну, пакуль адназначна сказаць цяжка. У Грузіі акцыі пратэсту працягваюцца. Сёння раніцай, напрыклад, апазіцыя ў Тбілісі усталявала намётавы лагер каля рэзідэнцыі прэзідэнта. Вось такая навацыя апазіцыі. Устаноўка па ўсім Тбілісі імправізаваных клетак турэмных камераў, у якіх будуць сядзець лідары апазіцыі, вядомыя грамадскія дзеячы, проста жадаючыя грамадзяне. Паводле задумы арганізатараў, гэта акцыя мусіць сімвалізаваць, што Грузія ператварылася ў паліцэйскую дзяржаву. Яшчэ адна навацыя апазіцыі, так званая акцыя гальштукаў. Ну, існуе відэазапіс, як летась падчас вайны з Расіяй прэзідэнт Саакашвілі ад хвалявання жаваў свой гальштук. Дык вось апазіцыя заклікала грамадзянаў прыносіць гальштукі і развешваць іх на плот прэзідэнцкай адміністрацыі. Аднак паводле колькасці ўдзельнікаў акцыі апазіцыі ідуць на спад. Больш за ўсё людзей, паводле сярэдніх ацэнак 60 тысяч чалавек, сабралася на акцыю пратэсту 9 красавіка. І тады, і зараз патрабаваннем апазіцыі была адстаўка Міхаіла Саакашвілі. Апазіцыя інкрымінуе яму, апроч іншага, і паразу ў вайне з Расіяй. Але вось, скажам, ва ўчорашняй акцыі пратэсту бралі ўдзел ужо прыкладна 20 тысяч чалавек.
Юрый, а якую пазіцыю займае ў гэтым крызісе сам прэзідэнт Саакашвілі?
Прэзідэнт Саакашвілі трымаецца ў вайне нерваў. У адрозненні, скажам, ад лістапада 7-го году ён не ўжывае сілы, ён выказвае гатоўнасць да перамоваў, аднак на патрабаванне апазіцыі сысці адказвае, што ён атрымліваў такія ультыматумы амаль кожны месяц на працягу ўсіх гадоў свайго кіравання. Справа тым, што па-першае хваляванні ахапілі ў асноўным сталіцу. У астатняй краіне ніякіх пратэстных выступаў не назіраецца, а па-другое, апазіцыя расцярушаная. У яе розных групаў вельмі розныя мэты. Ну, скажам, былая спікер парламенту Ніно Бурджанадзе вызнае прынцып «цяпер ці ніколі». А шэраг іншых апазіцыйных сілаў гатовыя на кампрамісы, напрыклад, на датэрміновыя парламенцкія выбары.
Юрый, а якая пасля выбарчая сітуацыя ў Малдове, ці працягваюцца там вулічныя выступы?
Не, там выступаў няма, усе чакаюць вынікаў перападліку галасоў, пададзеных на выбарах, і праверкі спісаў выбаршчыкаў. Апазіцыя заяўляе, што самы перападлік нічога не дасць. Паводле яе фальсіфікацыя была праз уключэнне ў спісы выбаршчыкаў мёртвых душ, людзей, якія ці памерлі, ці працуюць за мяжой, але за іх нехта прагаласаваў. Вось з мінулай суботы апазіцыя з дазволу Цэнтрвыбаркаму звярае спісы выбарчыкаў з іх наяўнасцю ў краіне. Дарэчы, ўжо зараз апазіцыя заявляе, што пацвердзіла наяўнасць такіх мёртвых душ у спісах. Аднак вось літаральна сёння апеляцыйны суд Кішанёва разглядае скаргу кампартыі, якая патрабуе забараніць прадастаўленне апазіцыянерам копіі ў спісаў выбарчыкаў, бо, на думку камуністаў, гэта парушае закон аб персанальных дадзеных.
Як можна меркаваць, хто і калі паставіць апошнюю кропку ў гэтай спрэчцы ўладу і апазіцыі ў Малдове?
Ну, фармальна 22 красавіка Канстытуцыйны суд Малдовы разгледзіць як вынікі перападліку галасоў, гэтак і даследаванне апазіцыі наконт карэктнасці спісаў, каб прыняць рашэнне наконт вынікаў парламенцкіх выбараў 5 красавіка. Але эксперты адзначаюць, што адпаведны закон можна трактаваць па-рознаму. Там гаворыцца, што выбары павінны быць прызнаныя несапраўднымі, калі парушэнні істотна паўплывалі на выяўленне выбаршчыкаў. Ну, незразумела, колькі, скажам, павінна быць мёртвых душ у спісах, каб сказаць, што іх уплыў быў істотным. Гэта будзе вырашаць Канстытуцыйны суд, ну, а палітычныя вынікі вынесуць палітычныя партыі, урад і, урэшце рэшт, народ, так што канфлікт, магчыма, не вычарпаны, а проста адкладзены.
За сітуацыі ў Грузіі і Малдове сочыць Юрый Дракахруст. Ну, а зараз Таццяна Поклад пра тэму сённяшняй перадачы «Беларуская замежжа».
Нямецкая служба акадэмічных абменаў прапаноўвае новыя стыпендыі для навучання беларусаў ва ўніверсітэтах Нямецчыны у розных гарадах і на розных узроўнях. У заходніх універсітэтах беларусы атрымліваюць веды не толькі па спецыяльнасці, але і іншы жыццёвы досвед. І яны ўпэўненыя, што гэта прыдасца пры вяртанні на радзіму. Асаблівасці Нямецчыны, новыя магчымасці для навучання беларусаў і досвед тых, хто атрымалі стыпендыі для вучобы пасля дыпломнай адукацыі у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу вы пачуеце хвіліну праз 20, а мы працягваем міжнародную тэму. Прэзідэнт ЗША Барак Абама скасаваў забарону для пэўнай катэгорыі амерыканскіх грамадзянаў наведваць Кубу. Ён таксама прыняў рашэнне дазволіць амерыканскім грамадзянам, якія маюць сваякоў на Кубе, дасылаць ім грашовую дапамогу. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
У Амерыцы жыве 1,5 мільёна чалавек, якія маюць сваякоў на Кубе.
Шмат хто з іх самі былыя жыхары Кубы альбо нашчадкі тых, хто іміграваў у США пасля перамогі рэвалюцыі Фіделя Кастра. Як нагадвае сёння «Вашынгтон-Пост», на мінулым тыдні Гавану наведала дэлегацыя амерыканскіх кангрэсменаў. Частковае зняцце санкцыяў, пакуль што Кубу дазволена наведваць не ўсім амерыканцам, а толькі тым, хто паходзіць з Кубы, газета называе пачаткам, магчыма, новай палітыкі ў дачыненні да Гаваны. Газета адзначае, што выніку шматгадовай блакады ў США няма ніякіх рычагоў уплыву на Кубу. Калі б такія рычагі былі, Вашынгтон мог бы хаця б на дзюйм прымусіць Гавану прасоўвацца ў накірунку дэмакратычных рэформаў цягам апошніх 10 гадоў, піша «Вашынгтон-Пост». Аднак США павінны бачыць сёння Кубу адкрытымі вачыма, такой, якой яна ёсць, а не такой, якой яе хочацца бачыць, піша газета. Трое амерыканскіх кангрэсменаў, якія наведалі Кубу на мінулым тыдні, а ўся дэлегацыя складалася з 7 чалавек, мелі рэдкую магчымасць атрымаць аўдыенцыю Фіделя Кастра, які цяпер хварэе і мала каго прымае. Па іх словах, Кастра спытаўся, як можна дапамагчы прэзідэнту Абаме. Аднак шчырасць гэтых словаў кубінскага лідара сумнеўная. Адразу пасля аўдыенцыі Кастра зрабіў заяву, што нібыта адзін з кангрэсменаў сказаў, што Злучаныя Штаты павінны прасіць прабачэння ў Кубы і што ў США ёсць расавая дыскрымінацыя. Удзельнікі дэлегацыі заявілі, што такіх заяў ніхто з іх не рабіў. Тым не менш, цяперашняе рашэнне Абамы адносна аслаблення санкцыяў ёсць першым істотным крокам у бок Гаваны за апошнія 10 гадоў.
Амерыканская блакада супраць Кубы дзейнічае з 1962 года і была ўведзеная прэзідэнтам Джонам Кеннеді. З 1966 года грамадзянам США забаронена наведваць тэрыторыю Кубы. Амерыканскім грамадзянам забаронена таксама рабіць якія б то ні было грашовыя аперацыі на тэрыторыі Кубы. У 1996 годзе Кангрэс США прыняў закон, які ўводзіў санкцыі супраць замежных кампаній, якія гандлююць з Кубай. Пачынаючы з 1992 года Генеральная асамблея ЕАН неаднаразова прымала рэзалюцыі, якія заклікалі ЗША скасаваць санкцыі супраць Кубы. Ну а зараз на нашых хвалях форум свабоды. Агляд выказванняў наведнікаў сайту свабода.орг. За апошні дзень найбольш водгукаў выклікалі два матэрыялы. БНФ высяляюць і ў Севастопальскім парку ў Менску высякаюць дрэвы. З меркаваннямі чытачоў сайту вас пазнаёмяць Віталь Цыганкоў і Юразь Бушлякоў.
13 красавіка кіраўніцтва партыі БНФ атрымала ліст з ЖСА Савецкага району Менску з патрабаваннем пакінуць да 8 ліпеня памяшкання сядзібы партыі. Як сцвярджаюць камунальнікі, БНФ мае перад ЖСАм сур'ёзную грашовую запазычанасць – 6 мільёнаў рублёў. Чытач, які назваўся «Лексус», піша з гэтай нагоды.
Насамрэч, мяне даўно цікавіла, чаму хунта гэтага не зрабіла гадоў 10 таму. Гэта цалкам натуральна для лукашыстаў.
Яму адказвае Алесь.
Таму што БНФ – гэта апазіцыя, якая 15 гадоў запар прайграе, і электарат якой ніколі не перавысіць сярэднестатыстычныя памылкі. Такая апазіцыя вельмі зручная для Лукашэнкі, пра што, дарэчы, ён сам неаднаразова казаў.
У дыскусію ўступае Вітаўт.
Гэта вельмі выразная ілюстрацыя стаўлення палітыкаў еўразвязу да беларускай апазіцыі, аб чым ведае дыктатура. Фактычна, прынятае рашэнне ў Еўропе мець дачыненні з Лукашэнкам, і месца для апазіцыі ў гэтым працэсе няма. Вельмі сумна і крыўдна, але гэта real politics. Больш за тое, да гэтага спрычынілася палітычная імпатэнтнасць і нежаданне фармальных лідараў апазіцыі ды актывістаў рэальна кожны дзень працаваць з электаратам. Пачынаем усё ад пачатку, ад падпольнага змагання і дапамагаем 70% насельнікаў Беларусі зразумець, што яны знішчаюць сваёй апатыяй будучыню дзяцей і ўнукаў.
Значную ўвагу наведнікаў нашага сайту выклікаў і фотарэпартаж, размешчаны на нашым сайце. У Севастопальскім парку ў Менску высякаюць дрэвы. Цётка з возу іранізуе.
Тры яблыкі садзіць бульбу, а вы тут са сваімі ясенямі 300-гадовымі. Цьфу на вас, гараджане.
Корж з Менску праводзіць гістарычныя паралелі.
Гітлер, дарэчы, таксама меў агромністыя планы па перабудове і Берліну, і Парыжу, якраз вось у такім стылі.
Мясцовы жыхар абураецца.
Вандалы, што робяць? Гэты парк, асабліва яго цэнтральная частка, вельмі прыгожы куток Менску. Вельмі люблю там гуляць.
Дыскусію працягвае Вітаўт.
Усё згодна з генеральным планам забяспечыць чарку і скварку, а астатняга не трэба. Нават раней, да 2001 году, пазней яшчэ менш, рэальна мала людзей у раёне цікавіліся гэтай праблемаю. А механізму народных дэпутатаў даўно няма. Рабам абы добра паесці.
А вось меркаванне Дзяніса.
Жах, што робіцца, рэжым рана ці позна з часам падзе, але, на жаль, нам мала чаго застанецца, дзе можна будзе пагуляць з дзецьмі, паказаць ім казіно ці гатэль на месцы парку. Нельга такога дапускаць.
І дыскусію заканчвае на гэты момант Мінчук.
Неўзабаве ў Менску замест паркаў і сквераў застануцца толькі адны лядовыя пляцоўкі і бібліятэкі.
Гэта быў агляд дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў развагі Сергея Дубаўца «Як цікаваць».
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18:30 у праскай студыі навінаў Сергія Навумчыка. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Гомельскі абласны суд вынес прысуд 4 асобам, якія забілі аднавяскоўца. Тэрміны зняволення вінаватых ніжэйшыя, чым прадугледжвае артыкул за групавое забойства. Партыі БНФ пагражаюць сканчэннем арэнды сталічнага офісу на Варвашыні 8. Прычынай называецца невялікая запазычанасць, якая ўжо пагашаная. Заўтра о 14:00 на вэб-сайце Радыё Свабода адбудзецца онлайн-канферэнцыя са старшынём партыі БНФ Лявонам Баршэўскім. Александр Лукашэнкі і арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч сёння абмяркоўвалі дзейнасць рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі. Роўна праз месяц 14 траўня Малды фронт збіраецца правесці ў Менску марш за незалежнасць. Марш прымеркаваны да гадавіны рэферэндуму 95 году, у выніку якога была скасаваная нацыянальная сімволіка. Прапанова неафіцыйнага саюзу палякаў на Беларусі аб дыялогу з уладамі не знайшла падтрымкі. Гэта вынікае з рэдакцыі адміністрацыі прэзідэнта на зварот дэлегатаў з'езда СПБ. Гарадзенскія абласныя ўлады прымушаюць засяліць да 1 траўня 5 дамоў, якія ўжо 2 гады пустуюць у Сынкавіцах з Ельвінскага раёну. Гэта былі асноўныя падзеі ў Беларусі, а цяпер пра асноўныя міжнародныя падзеі. Паўночная Карэя заявіла, што будзе байкатаваць перамовы па ядзернай праграме ў знак пратэсту супраць рэзалюцыі Рады бяспекі ААН. Прэзідэнт ЗША Барак Абама скасаваў забарону для пэўнай катэгорыі амерыканскіх грамадзянаў наведаць Кубу і дазволіў амерыканскім грамадзянам, якія маюць сваякоў на Кубе, дасылаць ім грашовую дапамогу. Фідэль Кастра заклікаў Вашынгтон цалкам скасаваць эмбарга. У Грузіі працягваюцца акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Маніфестанты знаходзяцца ля будынку прэзідэнцкай адміністрацыі. Саакашвілі сёння правёў планавае пасяджэнне ўраду. Тайландскі суд выдаў ордэр на арышт 10 апазіцыянераў, якіх абвінавачваюць у арганізацыі незаконных антыўрадавых маніфестацыяў. У ліку тых на арышт, каго выдалі ордэр, і былы прэм'ер-міністр Таксін Шынаватры. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Малдовы Улад Філад заявіў на сумеснай прэсавай канферэнцыі лідараў апазіцыі, што апазіцыя будзе патрабаваць прызнання несапраўднымі вынікаў парламенцкіх выбараў 5 красавіка і патрабаваць правядзення новага галасавання. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 у перадачы «Беларуская замежжа» пра тое, як патрапіць на вучобу ў Нямеччыну. Але спачатку развагі Сергія Дубаўца.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Перадача Сергія Дубаўца.
Як цікаваць. Ёсць рэчы, якія заварожваюць. Можна бясконца глядзець, сузіраць, цікаваць, як плывуць аблокі, ці гарыць агонь, ці плешчацца вада ў рацэ, ці як людзі працуюць, жартуюць сяляне з таго, хто лайдачыць на капанні бульбы. Падобнае пачуццё перажываеш, разглядаючы мапу альбо круцячы глёбус. Кампутар умяшаўся і ў гэтую справу. Шмат хто з моїх приятелів готовий годинами сидіти над програмою Google S, повзаючи по здимку землі, зробленим з космосу, по різних материках, країнах і городах, то віддаляючи, то наближаючи самий подробязний глобус, заходячи у двор свого дому або у вёску, де не був 100 годів, або повторяючи колишнє подорожжа по раце. Зубрыное сэрца. Сказаць, што гэтыя заняткі пазбаўленыя сэнсу, можа толькі моцна зацыклены і прыземлены чалавек. Калі сузіранне заварожвае, значыць яно сэнсоўнае для душы, для твайго падсвядомага. Гэта размова, у якой адчуваеш ты інтуітыўна, прамаўляюцца самыя важныя рэчы і вырашаецца твой лёс. Нездарма людзі спрадвеку імкнуцца расшыфраваць тое пасланне, і калі ім гэта ўдаецца, яны робяцца ведушчымі. Надоечы нейкая патрэба змусіла мяне запусціць Google S. Нешта я пісаў пра беларуска-літоўскую мяжу і вырашыў паглядзець на яе з космасу. Вось на маніторы ўся наша планета, і ты пачынаеш набліжацца да сваіх мясцінаў. Контур Беларусі падобны да зубра. Над ім утрая меншая Літва, яе контур нагадвае сэрца. Я даўно перастаў адмахвацца тым аргументам, што межы краінаў выпадковыя. Зразумела, што кроілі іх не для таго, каб надаць краінам нейкія формы, але казаць, што нашы межы фальшывыя, бо насамрэч урэзаныя і не адпавядаюць этнаграфічнай мапе прафесара Карскага, не выпадае. Адмаўляць, што Беларусь такая, якая яна ёсць, асабіста я перастаў, калі пераканаўся, што тая самая беларуска-літоўская мяжа, усталяваная зусім нядаўна і ў тым месцы, дзе яе ніколі не было, не проста дзяржаўная мяжа. Гэта месца, дзе можа раптам змяніцца надвор'е. У Беларусі было сонца, пераехаў мяжу дождж. Дзе можа зінакшыцца твой унутраны стан, калі раптам адчуваеш большую свабоду, а едучы ў Беларусь, перажываеш радасць вяртання дадому. Словам, межы, праведзеныя на карце, зараз жа напаўняюцца нейкім фізычным і метафізычным рэчывам краіны, якую яны акрэсліваюць. Зубар Беларусі на касмічным здымку бяжыць на ўсход, а яго сэрца паказвае яму адваротны накірунак – на захад. Вядома, сучасная Літва, краіна дальняга зарубежжа, ніяк не стасуецца з паняткам сэрца Беларусі, але тое, што сэрца Беларусі ў Літве – гістарычны факт. Я зноў і зноў вяртаюся няўхільна. Гэта Вільня, якая была сталіцай для Беларусі на працягу 6 стагоддзяў. Для параўнання, Мянск для ўсёй сучаснай беларускай тэрыторыі з'яўляецца сталіцай толькі 60 гадоў з канца Другой сусветнай вайны. А ўвогуле, сталіцай упершыню ў сваёй гісторыі Мянск стаў тады, калі ў 1918 годзе ў ім была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Некалі, складаючы анталогію беларускай паэзіі пра Вільню, я не пераставаў здзіўляцца, што столькі класычных вершаў напісана пра горад за мяжой, колькі пра ўласную сталіцу беларусы не напісалі, не сабралі і не адчулі патрэбы скласці такую анталогію. Не ведаю, як будзе далей, але дагэтуль Менск не сэрца Беларусі. І калі 2 гады таму Артур Клінаў чытаў нам эскізы сваёй кнігі пра горад сонца, я думаў так: Менск – горад сонца, а горад сэрца – Вільня. І тут не было ніякай маёй прыдумкі. Беларусы спрадвеку параўноўвалі Вільню з сэрцам. Адно з такіх сведчанняў – радкі Уладзіслава Сыракомлі, напісаныя ў першай палове 19 стагоддзя. «Ды што мне коўна, альбо тое гродна, радзімы сэрца ў Вільні ўлюбёнай?» Праз 1,5 гадоў гэты вобраз з'явіцца ў вершы Алега Мінкіна. «Да сэрца краю, да красуні Вільні, я зноў і зноў вяртаюся няўхільна». Контур сучаснай Літвы, між іншым, таксама фармаваўся без уліку межаў этнічнага рассялення літоўцаў. Рука чыноўніка магла крэсліць нешта адвольнае, але зараз жа новаакрэсленая ёмістасць напаўнялася агульным рэчывам краіны і нацыі. З іншага боку, ніхто не ведае, што рухае адвольнымі чыноўніцкімі штрыхамі. Можа быць, нейкая вышняя сіла, можа быць, лёс ці тыя адкрыцці, якія чуе наша падсведамасць, але няўлоўлівае розум. Так ці інакш, а маем тое, што маем, зубра Беларусі, які ўцякае на ўсход ад свайго ўласнага сэрца. «Журавель у небе». На самым пачатку 1990-х, калі прамалёўвалася новая гістарычная рэалія, беларуска-літоўская мяжа, у беларускім друку пісалі пра несправядлівасць, пра тое, што наша спрадвечная сталіца Вільня разам з віленскім краем адчужаецца ад нас саміх. У літоўскім друку адказвалі, несправядліва, што спрадвечна літоўскія землі адыходзяць да Беларусі. Меўся на ўвазе даволі значны абшар, аж да Маладэчна, густа ўсыпаны балцкімі тапонімамі і гарадамі, якія ў гісторыі Літвы адыгралі выключную ролю. Напрыклад, Наваградак, дзе ў сваёй рэзідэнцыі каранаваўся першы і адзіны літоўскі кароль Мяндоўх. Гэтая спрэчка не магла вырашыцца новай мяжой, куды б яе не перасоўвалі. Бо там, дзе заўсёды была адна краіна, Вялікае княства Літоўскае, з'явіліся дзве, і справядліва раздзяліць іх было проста нерэальна. У тыя часы, пра якія я кажу, пісалі таксама і пра адраджэнне Вялікага княства Літоўскага. Хто адкрыта утапічна, хто закамуфлявана і больш рэалістычна у выглядзе балтыйска-чарнаморскага калектара. Наўрад ці нехта са спрэчнікаў не хацеў гэтага, але ідэя выглядала настолькі фантастычнай, што кожны спяшаўся ўчапіцца за сваю сініцу ў руках, тужліва праводзячы позіркам жураўля колішняй слаўнай краіны ў небе ад мора да мора. Па сутнасці паўтарылася сітуацыя 1915 году, калі беларускія актывісты прыдумалі канфедэрацыю Вялікага княства Літоўскага. Ішла першая сусветная вайна, якая скончыла 100-гадовую расійскую акупацыю краю, фармаваліся новыя сучасныя нацыі, і ўсе думалі пра пасляваеннае ўладкаванне нашага кутка Еўропы. Адраджэнне Вялікага княства Літоўскага тады бачылася магчымым і беларусам, і літоўцам. Яны тады не дзяліліся на нашых і вашых. Дастаткова сказаць, што бацька літоўскай незалежнасці Іван Басановіч або Йонас Басанавічус у 1910 годзе кіраваў музычнай камісіяй у беларускім музычна-драматычным гуртку. А паза гуртком разам з братамі Луцкевічамі абмяркоўваў аднаўленне краіны, што знікла з мапы свету 100 гадоў перад тым, і за якую ўсё 19-е стагоддзе падымаліся незалежніцкія паўстанні. Але вось у Расіі грымнула рэвалюцыя 1917 году, і бальшавікі кінуліся збіраць землі былой расійскай імперыі. Нехта крикнул «Ратуйся, кто може!» и стали ратоваться каждый сам по себе. На початку 1918 года литовцы обвещают незалежную Литву, а белорусы – незалежную Белорусскую Народную Республику. На протягу 20-го стагодзя у таким вось выгляде абодва народы и промучилися, нияк не скажешь, квитнели от счастья. Одна корысть хоть нации заховали. Але вось у той ці іншай форме ідэя адраджэння Вялікага княства Літоўскага ізноў усплывае ў сродках масавай інфармацыі. Неважна, з якой нагоды і хто яе прагаворвае, то кіраўнік РБ, то міністр замежных справаў Літвы, неважна, якія мімалётныя рэзоны ўкладаюць у свае словы палітыкі, з космасу іхных рэзонаў усё адно не відаць. Што мы ведаем пра тую палітыку, калі глядзім на рух аблокаў ці на гарэнне агню, ці калі круцім глёбус і разглядаем контуры краін? Контур Беларусі, які так падобны да зубра, што ўцякае на ўсход ад уласнага сэрца, якое так нагадвае контур Літвы.
Як жыць, як любіць, як рабіць? Вы слухали новое эссе Сергея Дубовца «Циклю «Як»».
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спречный погляд, комментар без оглядки на политкорректность.
Усё это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
Блоги свободы.
Кожную сераду.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Гомельскі абласны суд вынес прысуд чатыром асобам, якія забілі аднавяскоўца. Тэрміны зняволення вінаватых ніжэйшыя, чым прадугледжвае артыкул за групавое забойства. Партыі БНФ пагражае сканчэннем арэнды сталічнага офісу на Варвашэні 8. Прычынай называецца невялікая запазычанасць, якая ўжо пагашаная. Александр Лукашенко і арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч сёння абмяркоўвалі дзейнасць рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі. Роўна праз месяц, 14 траўня, Малады фронт збіраецца правесці ў Менску марш за незалежнасць. Марш прымеркаваны да гадавіны рэферэндуму 95 году, выніку якога былі адмененыя нацыянальныя сімвалы. Гарадзенскія абласныя ўлады прымушаюць засяліць да 1 траўня 5 дамоў, якія ўжо 2 гады пустуюць у Сынкавічах Зэльвінскага раёну. У Камянецкім раёне фінансавы крызіс прымусіў адмовіцца ад плянаў рэстаўрацыі фальварку Грымяча. Працягвае нашу праграму перадача «Беларуская замежжа». Тэма сённяшняга выпуску – беларускія стыпендыі нямецкай службы акадэмічных абменаў. У перадачы бяруць удзел студэнты, якія атрымалі стыпендыі з розных гарадоў Нямецчыны. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Новыя стыпендыі для навучання ў Нямецчыне з наступнай восені прапаноўваюцца ўжо цяпер некалькімі фондамі. Нефармальныя пытанні на адукацыйных беларускіх сайтах паказваюць, што бальшыня беларусаў хацелі б вучыцца за мяжой, ўжо маючы пэўную беларускую адукацыю. Менавіта для студэнтаў з пэўным досведам, а не для пачаткоўцаў, прапаноўваецца бальшыня стыпендыі ў Нямецчыне. І гэта так, што ўсё больш жадаючых працягнуць сваю адукацыю ў Нямецчыне, у тым ліку з магчымасцю пасля вярнуцца для заканчэння вучобы альбо абароны навуковай працы ў Беларусь. Такія ўмовы і прадугледжвае бальшыня фондаў.
Я атрымала стыпендыю ад фундацыі Конрада Аденаўера і была пры вольным універсітэце ў Берліне.
Ніна Скіп'ян сёлета ўжо закончыла сваю паслядыпломную адукацыю ў Нямецчыне і абараніла навуковую працу ў Беларусі. Яна гісторык і цяпер пачне выкладаць курс па сваёй спецыялізацыі ў Карлавым універсітэце ў Празе.
У мяне была тэма інстытут канцлерства ў вялікім княстве літоўскім у канцы 15-го, першай паловы 16-го стагоддзя. Адпаведна, не вельмі папулярная тэма. с пункту гледзяча ўвогуле гістарычнай навукі ў Германіі, таму што ўвогуле яны звяртаюцца больш за ўсё да праблематыкі 20-га стагоддзя. Я атрымала стыпендыю з першапачаткова на год, там была магчымасць яе падоўжыць, і я правяла там 2 гады. Гэта была стыпендыя з мэтай напісання кандыдацкай дысертацыі. Яе можна было змяніць на стыпендыю з мэтай абароны дысертацыі ў Германіі, але я гэта не зрабіла, я прынялася ў Беларусі пры акадэміі навук.
Культурны шок, як да яго не падрыхтуешся маральна, у нейкім сэнсе непазбежны. Прычым на пачатку не заўсёды станоўчы. Пра гэта таксама варта ведаць, хаця і складана ведаць загадзя, што ўразіць найбольш. Ніна прыгадвае самы пачатак сваёй вучобы ў Берліне.
Першыя месяцы для мяне былі негатыўнымі, негатыўныя ўражанні. А што было? Я не магу сказаць, што было цяжка, я проста чакала ад Германіі, таму што я да гэтага часу ніколі там не была, у мяне быў такі стэрэатып, што гэта вельмі акуратная, вельмі пунктуальная і ўсё, што звязана з гэтым краінай. Калі я прыехала, пабачыла брудны Берлін. Першыя мае дні былі ва ўсходняй частцы Берліна. Паведна, я была ў шоку, таму што ў параўнанні з Беларусію, якая ў нас выглядае акуратненька, Беларусь можа больш нагадвала Германію некалькі дзесяцігоддзяў таму, чым зараз Германія з'яўляецца. А пасля, канешне, проста на гэта ўжо не звяртаеш увагі, бо гэта ўсё перакрываецца тым, што прапаноўвае Берлін як культурная сталіца Еўропы сучасная. Там можна знайсці ўсё, што заўгодна. Гэта горад, які прапануе кожнаму сваю частку і кожны там знойдзе сябе. Таму я думаю, што, у прынцыпе, у асноўным мае ўражанні ад Германіі былі пазітыўнымі, гэта адпаведна было звязана яшчэ з тым, што я патрапіла у Германіі менавіта ад гэтага фонда, бо ён ваходзіць у шэраг тых найлепшых фондаў, якія прапануюць замежнікам, а не толькі замежнікам, а немцам таксама грашовую падтрымку і адукацыйныя магчымасці.
І цяпер да вучобы. Студэнт, магчыма, больш, чым у Беларусі свабодны ў сваім выбары ў часе навучання ў нямецкім універсітэце.
З аднаго боку выглядае, што ты можаш выбіраць насамрэч твае магчымасці выбару дастаткова абмежаваны. Зараз, калі Еўропа перайшла на сістэму бакалаўр плюс майстар, гэта ўсё абмежавана часам і ёсць свае блокі. У іх ёсць колькасць гэтых так званых пунктаў, якія яны павінны набраць за семестр. Ёсць абмежаванні, колькі гадоў ты можаш, напрыклад, на майстарства вучыцца. Гэта ўсё таксама рэгламентуецца, якую спецыяльнасць выбраў ці на якую спецыяльнасць чалавек пайшоў. Ёсць абавязковыя семінары, на якія ён павінен хадзіць, абавязковы пералік гэтых прадметаў, якія ён павінен наведваць. А вось ужо пасля гэтых абавязковых ён мае магчымасць выбраць, куды ён пойдзе па сваёй цікаўнасці. У большасці выпадкаў для замежных студэнтаў, якія яшчэ падпрацоўваюць у гэты час, звычайна яны нікуды не ідуць і нічога не выбіраюць, таму што іх проста няма часу. І гэта таксама такое вось, скажам, абмежаванне для замежнага навучання. Маюць шчасце толькі тыя студэнты, якія атрымліваюць стыпендыі.
Сёння ў перадачы «Беларуская замежжа» пра стыпендыі для беларусаў нямецкай службы акадэмічных абменаў. Праграму вядзе Таццяна Поклад.
Большыня магчымасцяў для вучобы ў Нямеччыне ва ўніверсітэтах у вялікіх гарадах – у Берліне, у Віадрыне, у Франкфурце на Одере. Інфармацыйнае бюро ДААТ Нямецкай службы акадэмічных абменаў пры Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце распаўсюджвае інфармацыю якраз пра 15 новых стыпендыяў у Віадрыне. Адной з задач бюро, дарэчы, з'яўляецца падтрымка студэнтаў з Беларусі ў падрыхтоўцы дакументаў на стыпендыю альбо для вучобы ў Нямеччыне і таксама ўсталяванне кантактаў з нямецкімі ВНУ. Гэтым займаюцца і студэнцкія фонды. Паехаць вучыцца ненадоўга, на 1 ці 2 семестры таксама варта, перакананыя тыя, хто ўжо паспрабаваў гэта. Алена Талпыга вучылася ў Пацдамскім універсітэце 1 семестр.
У Менску я вучуся ў Беларускім дзяржаўным універсітэце на філалагічным факультэце, спецыяльнасць мая нямецкая філалогія. Ну, мае самае непасрэднае дачыненне да Нямеччыны. Ну, зараз тут пасля 5 месяцаў у Нямеччыне вяртаюся дадому. У любым выпадку ніколі не будзе лішнім спрабаваць павучыцца ў Нямеччыне, каб мець непасрэдны кантакт з носьбітамі мовы, па-першае. А па-другое, мяне таксама цікавілі вось некаторыя семінары і лекцыі, которые я знайшла вось непасрэдна тут, у гэтым універсітэце, у Пацдаме. І вось калі выдалася такая магчымасць паўдзельнічаць у конкурсе ГФПС, то я падумала, што можна паспрабаваць пранамсі.
Вучоба ў Нямеччыне не толькі для германістаў, не толькі для гуманітарыяў. Вось акурат цяпер, напрыклад, ДААТ прапаноўвае курс пасля дыпломнай адукацыі па біятэхналогіі ў тэхнічным універсітэце ў Дрэздэне. Стыпендыі для вучобы беларусаў цягам аднаго семестраў у Нямеччыне па любой спецыяльнасці прапаноўвае фонд ГФПС. Фонд вядомы пад гэтай назвай, якая складаецца першых літараў нямецкіх словаў і азначае супольнасць для студэнцкага абмену паміж сярэдняй і ўсходняй Еўропай. У гэтым фондзе працуюць толькі студэнты і ўсе дабрачынна. Адзін з былых стыпендыятаў гэтага фонду стаў ягоным актывістам і цяпер бярэ ўдзел у прыняцці рашэння, каму выдзеліць стыпендыю – Дзяніс Мыснік з Ваўкавыску. Ён раней вучыўся ў Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, пасля вывучаў паліталогію і камунікацыі ў Нямеччыне, працаваў педагогам з дзецьмі з абмежаванымі фізічнымі здольнасцямі. Стыпендыю фонду ГФПС Дзяніс атрымаў на адзін семестр у Берліне ў вольным універсітэце, а далей сам знайшоў магчымасці і працягвае вучобу там.
Семестр у Нямеччыне для мяне гэта быў той семестр, пасля якога я зусім па-іншаму глянуў на не толькі на Нямеччыну, але і таксама і на Беларусь.
Падрабязнасці пра стыпендыі ды іншую падтрымку можна знайсці на сайце адукацыя інфа, дзе падаюцца самыя апошнія звесткі пра новыя праграмы для беларускіх студэнтаў і спасылкі на сайты фондаў і універсітэтаў. Нямецкія стыпендыі, як распавядалі мне студэнты, звычайна хапае на жыццё. Улічваючы і тое, што ў Нямеччыне існуе шмат ільготаў і зніжак для студэнтаў. Дзяніс кажа, што стыпендыі дастаткова, каб вучыцца і не думаць пра працу ці дапамогу ад бацькоў.
Будьце упэўнены, гэта стыпендыі вам хваціць на жыццё ў Берліне або ў другім горадзе Нямеччыне, хапае яе, бо вам аплачваюць пакой у інтэрнаце, студэнцкія падаткі і даюць грошы на харчаванне.
Яшчэ адна асаблівасць у нямецкай адукацыі – сацыяльная і грамадская праца студэнтаў, якая заахвочваецца. Але галоўнае, што ў краіне з такімі традыцыямі студэнцкай актыўнасці, як Нямеччына, студэнты на ўласным досведзе бачаць і разумеюць, што яны могуць зрабіць і чаму ў гэтым ёсць сэнс.
Калі я прыехаў у Нямеччыну і потым паступіў у нямецкі універсітэт, то я быў вельмі прыемна здзіўлены таму, што ў нямецкіх універсітэтах існуе шматлікая колькасць студэнцкіх ініцыятыў. Напрыклад, летась у маім інстытуце была створана студэнцкая ініцыятыва, якая займалася рэформай вучэбных праграм. Дзяржава, Нямеччына, яна зацікаўлена ў тым, каб студэнты, якія потым пакідаюць пакой альма-матер, выйшлі ў свет грамадзянамі, якія змогуць узяць адказнасць не толькі за сябе, але і за тых, хто, на жаль, не мае магчымасці адстойваць свае правы альбо інтарэсы. Ну вось, напрыклад, хворыя людзі, інваліды, альбо таксама імігранты. Гэта ўсё сведчыць аб тым, што Нямеччына гэта дзяржава, якая мае вельмі высокі ўзровень дэмакратыі. Вось, і калі вы тут жывяце і назіраеце гэты працэс, то вам вельмі хочацца таксама быць адным з тых, хто ўдзельнічае ў гэтым працэсе.
Для саміх студэнтаў няма сумненняў, што студэнцкія навучальныя кантакты паміж Нямеччынай і Беларусю адпавядаюць і інтарэсам абедзвюх краін. У выніку некаторыя стыпендыяты самі пасля робяцца дабрачыннымі актывістамі фондаў. Вось як гэта сталася з Дзянісам.
Мы зараз знаходзімся у такім часе, калі паміж Беларусю і Нямеччынай існуе, вось я б сказаў, такая сцяна, я маю на ўвазе дыпламатычную сцяну, і я лічу, што якраз у гэты момант тыя людзі, якія маюць кантакты ў Беларусь, альбо тыя людзі, якія маюць кантакты ў Беларусі, ў Нямеччыну, павінны працаваць у гэтым баку. Бо ўсё, што мы зараз робім, мы робім на будучыню. Беларусь будзе часткай афіцыйнай Еўропы. І мне вельмі прыемна, калі я тут, у Нямеччыне, магу вельмі шмат зрабіць для Беларусі.
Я размаўляла пра гэта ж і з Нінай Скіпян, якая ўжо закончыла сваю паслядыпломную адукацыю ў Нямеччыне. Нягледзячы на цяжкасці, на тое, што працаваць, вучыцца, давядзецца больш і цяжэй. Нягледзячы на расповеды дасведчаных студэнтаў пра складанасці, з якімі даводзіцца сутыкацца, ахвотных вучыцца за мяжою той жа Нямеччыне з кожным годам усё больш і больш.
Люди едуть, потому что это дает свободу такую, какую не отримливаешь в Беларуси. Я вот беру, например, моя сябровка, и она просто туда приехала, поступила, пошла вучиться, пошла працевать одночасово за это. Ей никто не допомагает, она сама может сдымать квартиру, и она может ездить на отпочинок туда, куда хочет, у европейские краины. И она просто отшивает там себе нормальным человеком. У Минску и у Беларуси такого по широкости не тяжко уявить.
как без подтримки, без финансовой подтримки, только как человек працевал на той праце, на якой я працую, официанткой, как бы он мог дозволить себе такие же самые речи. Отповедно, это дает уровень той свободы и отказности за свой лёс. И человек просто выбирает, что он хочет родить на даль.
Так каже Ніна Скіп'ян. Яна уже закончила свою последдипломную адукацию в Німеччині. Не только про передачу «Белорусское замежжа», але и про сами фонды, которые пропонуют стипендии и университеты, можно сконтактоваться со студентами, которые уже користалися подобными стипендиями, ці вучаться по программах, которые вас цікавят. Перед поездкой в Німеччину это зробить варто. Так раять белорусы, которые уже мают досвід учебы в этой стране. А передачу «Белорусское замежжа» можно найти на сайте свобода.org, и со мной можно сконтактоваться праз Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Ведущая программы «Белорусское замежжа» Тетяна Поклад. А зараз Валентин Жданко про темы завтрашнего огляду пошты.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Иван Цибуляк с Гомеля. Чому наш мощный президент боится встречи со своими оппонентами за позиции сам на сам? Прецкая их зневажая брудными менушками, а им слово в отказ не дає. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».